Vítam vás pri počúvaní 179. časti podcastu Pseudokast. A dnes je 1. marca a ja som Osiris a so mnou je tu ešte Martyr.
Čaute.
A Hoky.
Ahojte.
A dnes sa budeme rozprávať o tom, či budeme niečo ťažiť vo vesmíre. A ja v krátkosti poviem, že čo to vlastne je knockout a čo ho spôsobuje. A nevieme to úplne presne. Ale najprv Hoky nám porozprávajú o tom, ako sa dá vypestovať les za 10 rokov.
Jednoducho, nasadíš stromy.
Nasadil stromy, kvety.
Dobre, takže pustíme sa do toho. No, takže povieme si niečo o vypestovaní prírodzeného lesa, ktorý bežne trvá 600 až 1000 rokov, ako sa to dá za oveľa kratší čas.
Za 600 až 1000 za 10, hej, teda.
Áno.
A bude rovnaký.
No, pri nejakých väčších stromoch nebude rovnaký, samozrejme, lebo čo je ihličnaté stromy v Európe rastú napríklad dosť pomalšie, ale bude to dosť zrýchlené, hej, takže uvidíme tie čísla, aké tam vyskočia.
Bude to bambusový les?
Nie. Ide o všeobecný les, hej, kdežto zrejme tieto čísla sa môžu líšiť, ale v princípe o 10 rokov by sme mali získať nejaký les, nejaký základ, ktorý bude samoudržiavací, teda bude nejak sám už fungovať.
Ktorý môžeme vyťažiť potom. Parada. No, páči sa mi. No.
Takže venuje sa tomu istá spoločnosť, ktorá sa volá Eforest, s dvoma T, Eforest T. A jej spoluzakladateľ, alebo teda hlavný zakladateľ, je to Ind menom Shubhendu Sharma. A vytvoril taký ekosystém pre malé lesy pomocou určitej zrýchlenej metódy. Je to založené na praktikách japonského vlastne lesníka Akiru Miyawaki, ale aj na táto metóda je ďalej rozpracovaná pánom Sharmom a v podstate pochádza z toho, že on sa predtým venoval výrobe automobilov a prevzal odtiaľ vlastne určité metódy, ktoré síce sú úplne z inej oblasti, ale týkajú sa vylepšovania účinnosti. Takže o čo ide pri tomto systéme? Táto spoločnosť v podstate to jednak robí, že pomáha vysádzať lesy, ktoré napríklad môžu chcieť vysadiť súkromníci alebo spoločnosti alebo nejaké spoločenstvá a štáty. A jednak vytvára takú nejakú znalostnú databázu a systém, kde vlastne bude môcť takéto niečo vytvárať aj bez prítomnosti fyzickej. To znamená, že sami ľudia alebo nejaké skupiny budú môcť toto robiť, pričom z tej spoločnosti dostanú zadarmo informácie a celú tú metodológiu ako na to. Takže o čo ide? Pri tomto systéme, ktorý samozrejme funguje zatiaľ akože na menšie lesy, hej, že keď sa rozhodnete, čo ja viem, že zalesní nejaké pohorie, tak to zrejme by tak nefungovalo. Ale minimálna veľkosť, na ktorú sa to dá, je už 100 metrov štvorcových. Teda máme štvorec s hranou 10 metrov minimálny. A pričom stromy sa vysádzajú, respektíve nie len stromy, k tomu sa dostaneme, vysádzajú sa veľmi blízko pri sebe. Tieto stromy sa vysádzajú náhodne. Metóda bola vyvinutá po výskume a aj experimentoch na viac ako 3000 miestach po celom svete. Takže neplatí to len pre Indiu, kde sa vlastne odkiaľ je tento pán, ale napríklad bolo to aj v púšti Gobi alebo v Strednej Afrike.
Čiže predpokladám, že to platí pre rôzne druhy stromov.
Pre rôzne druhy stromov, hej. Samozrejme, že sa stane, že čo je ihličnaté stromy alebo sekoje, tam nedosiahnu plnú veľkosť, hej, ale skrátka mali by sa dostať do fázy, že ten les bude jednoducho ďalej fungovať sám. Na začiatku táto pôda, kde chceme nejaký les vysadiť, potrebuje ľudský zásah. A keby sme nechali vlastne nejakú pôdu samú na seba a vôbec nič nerobili, tak sa zalesní, odtiaľ to sú tie čísla, sa zalesní v priemere za 600 až 1000 rokov. Hej? Ale to znamená aj to, že by sa tam vlastne ani nesiali alebo nesadili žiadne stromy.
Za predpokladu, že je blízko nejaký les, ne?
Napríklad, no ale tak zalesňujú sa aj vzdialenejšie plochy. Hej, no, nemalo by to byť izolované, povedzme, nejakou púšťou alebo morom. No,
práve ale... to som chcel povedať, že tá púšť Gobi tam je sama dosť dlho a lesov tam nie je veľa.
Nie je tam veľa, ale skrátka v tomto prostredí skúšali, hej, že skrátka aj suchšom a neskúšali to v tropickom podnebí Indie. Takže skrátene je to, trvá to, vyžaduje to 6 krokov. Prvá začne sa pôdou, identifikuje sa tá výživa, ktorá v pôde chýba, alebo ktorá by mala v danom lese byť podľa oblasti. Po druhé, identifikujú sa druhy, ktoré by mali rásť v tejto pôde a závisí to od klímy, teda myslí sa tým druhy rastlinstva. Potom sa identifikuje biomasa, ktorá je v tomto regióne dostupná a ktorá sa vlastne, tá pôda sa ňou obohatí. Väčšinou sú to poľnohospodárstvo alebo priemyselné vedľajšie produkty, napríklad zvyšky, alebo teda trúzo slepačích farm, alebo nejaká rašelina, alebo vedľajšie produkty výroby cukru. Skrátka, môže to byť čokoľvek, ale pričom pravidlo v tejto spoločnosti je, že by to malo pochádzať z okruhu maximálne 50 km, aby to bolo flexibilné, aby to bolo ako také ekologické a aby to bolo miestne. Potom sa do hĺbky jedného metra táto pôda vlastne obohacuje. Na to sa používa technika. To bol tretí krok. Štvrtý krok je, že sa zasadia vzorky až do výšky 80 cm, môžu byť vysoké až 60 cm a vysadzajú sa alebo zasadia sa veľmi husto. 3 až 5 vzoriek na štvorcový meter. Aj doteraz sa to nerobilo tak husto, ale skrátka pri tejto metóde to ide dosť hustejšie. Po piaté, tento les musí mať minimálne 100 štvorcových metrov. A po 8 mesiacoch to by to malo narásť do takej intenzity, že na Zem by už nemalo dopadať priame slnečné žiarenie. V tomto momente sa dosiahne taký stav, že prakticky všetka voda, ktorá tu dopadne, sa konzervuje, sa zachová a každý strom, ktorý spadne, sa potom rozkladá a konvertuje sa zase do pôdy postupne. Čím viac tento les rastie, tak tým viac vlastne vytvára aj výživných látok pre seba a tým sa rast zrýchluje. Práve táto hustota zaručuje to, že tých látok potom bude pre ostatné stromy viac a súčasne aj to, že stromy vlastne súťažia o slnečné svetlo, takže rastú pri takovejto hustote rýchlejšie. Tu sa vysadzajú potom samozrejme stromy, ktoré rastú rôznou rýchlosťou a obsadia aj vertikálne rôzne oblasti. Hej. Že vysoké stromy zachytávajú svetlo hore, potom nejaké krikovité porasty v strede a prípadne sú dole nejaká nižší porast. Šiestým bodom je, že prvé 2 až 3 roky treba vlastne odstraňovať burinu a zalievať ten les a dodávať mu nejakú vodu. Aj keď množstvo vody je približne napríklad dvakrát menšie ako pri tej istej ploche trávnika, keďže tam sa veľa vody odparuje, tak toto to zachytí toľko vody, že to stačí približne dvakrát menej zalievať ako trávnik do rovnakej plochy, takže nie je to tak veľa. A potom, po tomto období je zásada, že čo najmenej narušovať už tento ekosystém a tento strom už by mal byť vlastne nejakej fáze samoudržiavania, mal by rásť sám. Takže je to zaujímavá metóda, ktorou napríklad tento pán sa snaží, alebo táto firma sa snaží konkrétne v Indii, ktorá má teraz 24% zalesnenie, dosiahnuť až v priebehu samozrejme rokov, neviem, výhľadom do roku 2050, 33% zalesnenie ako pôvodné. Pričom v rôznych krajinách tieto čísla samozrejme budú rôzne. A respektíve je otázne zase, že nakoľko treba dosiahnuť zalesnenie v rôznych oblastiach, nakoľko je potrebné. A keďže je napríklad v Európe už taká situácia, že síce sa v Európe ubudlo v priebehu neviem, staroveku, stredoveku, novoveku strašne veľa lesov, získalo sa veľa poľnohospodárskej pôdy a obytných území, ale v podstate stále je Európa dostatočne zalesnená, teda závisí podľa toho, podľa akých kritérií, je dostatočne zalesnená na to, že a ešte je tam taký faktor, že vlastne toto zalesnenie sa už nezmenšuje, dokonca v niektorých oblastiach sa aj zväčšuje a vyzerá to tak, že v podstate by možno stačilo udržať zalesnenie, aké je. A celý tento priemysel, napríklad lesnícky alebo papierenský, je v takej fáze, že často tých lesov, ak nepribúda, tak aspoň zostávajú v takej rovnakej ploche, keďže sa musia, napríklad firmy musia vysádzať určité plochy lesa, ktoré vyťažia a podobne.
Krátka, no, ale niektorí by mohli namietnúť, že tie firmy vysadzajú len jeden druh stromu, že to nie je také diverzifikované, ako bolo pôvodne ten les napríklad.
Áno, je to možné, že v podstate že to robia trošku tak systematicky v tom zmysle, že
alebo vieš, máš les, tam máš nejaké smreky, borovice, jedle, neviem čo, oni to všetko vyrúbu a miesto toho nasadia len smreky do riadku, ja keď mrku sadíš.
No tak ono sa to tak robí, že najprv myslím, že to dáva na nejaký škôlok a potom sa to presádza, hej?
No jasné. To
ale bolo, jasné, že robia skôr také, aby sa to dalo jednoduchšie ťažiť, povedzme také, nie že monokultúrne, ale že jeden druh stromu. Aj keď ja myslím, že teraz sa to dosť mení, ak boli aj tie výchrice a že sa od toho upúšťa a robí sa to tak nejak rozumnejšie, hej? Tak presnejšie informácie o to nemám.
Aj tak jasné, monokultúra je konina, hej? Lebo potom aj škodcovia sa premnožia, ako to majú veľa rovnakej potravy. A celkovo je to zlý nápad.
No na Slovensku je to konkrétne tak, že my sme podľa nejakých čísel z posledných rokov na 14. mieste v Európskej, hovoríme teraz o Európskej únii, no vlastne o Európe, my máme približne 40%, 40,8% nezalesnenie, čo je dosť veľa. V Európe sú pred nami štáty, keď nerátame tie maličké štáty, hej, kde sa to skresuje okolo Liechtensteinsko a tak, tak pred nami je Švédsko so 75%, Fínsko so 69%, napríklad Slovinsko so 60%, Španielsko s 56%. A dokonca aj také krajiny veľké a priemyselné ako Nemecko majú 31,7% zalesnenie, Švajčiarsko 30,8%, máme Francúzsko, pozriem. Aha, 29,3. Skrátka, nevyzerá to nejak zle, aj keď Európa bola možno takmer spovíče zalesnená v nejakom staroveku, ale to už samozrejme nemôžeme brať za nejaký štandard v súčasnosti. Pokiaľ ide o Európsku úniu, priemerne je zalesnená na 35%. V porovnaní svet je plocha lesov na, vo svete všetkých druhov je 26,19%, v Latinskej Amerike 45%, v východnej Ázii 35%, v Afrike 21,8%. Takže Európa, v podstate Európska únia je stále v podstate v dobrých číslach v tomto zmysle. Napríklad Austrália je 19%, ale tam sú veľké púštne oblasti.
A máš tam aj niekde USA?
Mám tu aj USA. Až to podľa ABCD, lebo tu je 200, vyše 200 krajín.
No, jasne.
30,84. Pričom zase Spojené štáty sú vlastne prakticky polovica kontinentu. Je to 3 milióny kilometrov štvorcových.
Rozmýšľam, lebo vieš teraz, ako tam majú tie veľké sucha. Takže či to nie je zrovna v tých oblastiach, kde to odlesnili nejak intenzívne.
A to neviem, ale ináč zase, ale a jak som čítal túto tému, tak som sa dostal k informácii, že vlastne pri suchách potom ešte ako keby sa to zalesnenie zvyšuje, alebo ten rast. Neviem, či to presne je, to môže byť nejaká téma ďalšia, ale že je to, možno to súvisí s obsahom alebo s absorbovaním CO2 následným rýchlejším rastom. Hej, ale potom porovnanie napríklad tých Spojených štátov, je to 3 milióny, niečo 3 milióny kilometrov štvorcových a 5,5 milióna je tropický dažďový prales v Južnej Amerike, teda najviac je v Brazílii, ale celý ten dažďový prales, takže to je tiež dosť veľké číslo. A táto metóda, teda konkrétne, ktorá sa týka menších lesov, tak vyzerá, že môže byť veľmi zaujímavá a v podstate naozaj je to také taká vycizelovaná metóda na to, aby ten les sa povedzme na nejakej menšej ploche dokázal veľmi rýchlo uchytiť, trošku mu pomôcť, pričom nie je to ani náročné, ani finančne, ani na pracovnú silu. Akurát tam je dôležité dodržať určité zásady, ktoré táto firma pripravuje web stránku, ktorá by sa mala, neviem, myslím, že priebehu tohto roka spustiť, kde budú informácie, kde sa napríklad aj podľa polohy človek zadá nejakú lokalitu alebo zadá nejaké čísla GPS a dá mu čísla, vyhodí mu čísla, že aký typ pôdy tam je, aké je zloženie, aké druhy tam použiť a skrátka dostane nejaké informácie. A samozrejme bude to fungovať aj tak, že sa bude dať tako vyhľadávať nielen podľa polohy, ale aj podľa nejakého neviem, pôdneho ako keby typu horniny povedzme, alebo typu terénu, v ktorom tento les chcú vypestovať. Takže táto spoločnosť, aj tento pán vlastne sú v stave, že toto know-how poskytovať zadarmo a urýchliť to tak vlastne, bude to globálny projekt a urýchlia to pre kohokoľvek, kto bude sa tomuto chcieť venovať. Aj teda robia biznis aj v tom zmysle, že na tom pracujú, dokážu niekam prísť a robiť to, ale dokážu aj v podstate zadarmo poskytnúť to know-how, ako to spraviť.
Len je otázka, a keď si síce hovoril, že tie náklady nebudú veľké, len zase vieš, tam, kde budú chcieť rozšírať lesy, tak je dôležité, aby tam mali dosť tej vody a treba si viem predstaviť, že v niektorých častiach tej Indie alebo v iných častiach sveta je s vodou už tak dosť veľký problém. Že aj keď tej vody to nežerie veľa, ako si vral, predsa len to zožerie dosť.
Áno, samozrejme, ide o to, že vôbec zakladanie lesa je iste není ako zisková vec. Hej? Je to taká vec, že povedzme, ak bolo niečo odlesnené, alebo chceme zalesniť nejakú plochu, tak na tom budú v princípe len náklady. Hej? Není to povedzme niečo, čo by potom vynášalo. Peniaze je to skôr akože stratová vec, ale je to vec v podstate ekologická.
Tak zase možno tým už potom, keď tam bude ten les, tak bude lepšie zadržiavať vlahu a naopak tí ľudia potom by mali viacej vody, aj čo tam žijú blízko a v nejakom horizonte XY rokov.
Áno, tam ide v podstate o to, že zalesňovať sa zalesňovalo aj doteraz, ale že táto metóda to v podstate ako keby vylepší a urýchli, hej, takže druhá vec je
aj zlacne.
Zlacne. A druhá vec je už tá politika, že kde zalesňovať a prečo. Je to už je skrátka ďalšia vec.
Bolo super, keby to stavali vedľa tých tovární Gatesových, čo spalujú ľudské výkaly. Z toho by mali vodu.
No napríklad.
Ináč, on sa aj keď škoda si tam liať pitnú vodu, že?
On sa dostal k tomu tak, že tento pán Sharma, že v podstate robil ten Japonec, som tam spomínal, tak robil pre nejakú firmu, nejakú továreň, ktorá vlastne ako keby chcela vynulovať, neviem, svoju uhlíkovú stopu alebo niečo také, alebo vylepšiť a práve to robili, že robili tam nejakú plochu lesa aj pri tej továrni alebo akože v rámci výstavby tej továrne, takže tak sa k tomu aj on dostal.
To som tiež ešte chcel podotknúť, že to bude ďalší benefit tohto projektu, že vlastne bude tu ten CO2 sink, teda no, že to bude naťahovať CO2 z atmosféry, čo samozrejme je žiaduce v dnešnej dobe pri tom globálnom oteplovaní.
Môže to byť aj v takýchto malých krokoch, hej, že povedzme, že niekto urobí nejakú výrobu, ktorá nemusí byť obrovská, ale keď urobí nejaký menší lesík, tak vykompenzuje aspoň čiastočne toto, hej, že nemusí to byť nejaký národný projekt alebo na celoštátny alebo podobne.
100 metrov štvorcových nie je až tak veľa zase, no.
No to je len začiatok, je on to narastie.
Za prakticky dá v záhrade si spraviť, hej, alebo na pozemku, že v podstate za 10 rokov je už viditeľný výsledok, nie je také, že právnúci budú mať les.
Jasne, že je lepšie mať les, čo má 100 metrov štvorcových, ako mať púšť 100 metrov štvorcových.
No.
Okay. A druhá téma je moja. Ja som chcel hovoriť o tom, že vlastne čo spôsobuje knockout, alebo vlastne prečo, keď dostaneme bombu do hlavy, tak a
si to vlastne vyspeľoval.
A prečo omdlieme, alebo ako to poslovenčiť. Prečo sme knockoutovanúši?
Knockoutovaní.
No Martyr, ty si bojovník. Bol si niekedy knockoutovaný?
Nie.
Tak čo tu chceš?
To je skrátka, ja som na túto tému zvedavý už od čas Olže Trenda.
Takže knockout, ako všetci vieme, najmä v bojových športoch je relatívne bežný. Je to, keď bojovník dostane nejakú šupu do hlavy a potom následne aj omdlie. Vyzerá to byť veľmi jednoduché, ale v skutočnosti dodnes úplne presne nevieme, čo spôsobuje ten knockout. Samozrejme je viacero mechanizmov, ktoré to vysvetľujú, ale z pochopiteľných príčin to nie je veľmi skúmané v laboratórnych podmienkach, lebo podľa všetkého je neetické mlátiť ľudí do hlavy len tak, že čo to spraví.
Podľa mňa by sa našli dobrovoľníci.
Asi, hej. Takže knockoutu vlastne poznajú teda v športe alebo v boxe sú také tri kategórie. Jeden je ako ten seriózny knockout, keď ten bojovník úplne akože omdlie, stratí vedomie a je to porovnateľné s tým, ako keby dostal anestéziu, aj, že ako uspali, ako by uspali pred operáciou. A po prebratí, ktoré môže nastať už od niekoľkých sekúnd po niekoľko minút, si ani nepamätá, že dostal podržke. A potom je druhý druh knockoutu, ktorý som sa dočítal, že sa volá flash knockout, teda taký bleskový knockout. A tento je dosť krátky, ten trvá podľa všetkého tak pod 3 sekundy. A zase ten bojovník stratí vedomie, ale rýchlo sa spamätá a potom je a vlastne si aj pamätá, že dostal už tú ránu. A potom je taký omračovací knockout, kde ten bojovník vlastne pociťuje nejakú nejaké zmetenie a nejaké problémy v procesovaní vizuálnych a audio a vstupov, proste je zmetený a taký je omráčený v podstate. A mechanizmy, ako k tým knockoutom môžu dochádzať, a sú v podstate sú také tri. A vlastne najúčinnejšie je trafiť niekoho buď do brady, alebo tam, ako sa nám spája sánka so zvyškom lebky, teda niekde na spánky. A vtedy vlastne dochádza ku knockoutu, ak je ten úder dosť silný.
A praktické rady z pseudokastu.
A preto vlastne tí samozrejme boxeri, keď boxujú, tak vidíme, že majú stále ruky aj dvihnuté pri hlave a brádu vtlačenú do hrudníka a vystrkujú vlastne čelo na nepriateľa. Lebo tak vlastne minimalizujú expozíciu tých citlivých ploch. A mechanizmu, ako to môže nastávať, je niekoľko a nevieme úplne presne povedať, ktorý z tých mechanizmov spôsobil nejaký knockout. Tak prvá vec, čo si musíme uvedomiť, je, že mozog má konzistenciu asi ako huspenina nejaká alebo želatína a v hlave je uložený v nejakom maglajze. A teraz my, keď dostaneme veľkú ranu, tak hlava samozrejme rýchlo akceleruje do nejakej strany ale zároveň dosť rýchlo zabrzdí kvôli tomu, že ju tam držia na mieste nejaké šláchy, svaly a kosti. A mozog ale tým, že je v tej tekutine, tak akceleruje trochu pomalšie a tým pádom narazí už na stojacu a lebku. A tam sa pekne spúči a podľa toho, aký silný bol úder, tak sa môže odraziť na druhú stranu a proste a môže pár niekoľko tých, až niekoľko od takýchto odrazov si tam môže zažiť. A čo samozrejme môže viesť ku rôznemu poškodeniu mozgu. A ďalší mechanizmus je, že tá rana trafí trojklánny nerv, ktorý vlastne začína na spánkoch a ako názov napovedá, sa rozdeľuje na tri časti. A jedna vystupuje nad očnicový oblúk, a jedna ide nad hornú čelosť a jedna ide na dolnú čelosť, teda cca do brady. A keď dostaneme vlastne ránu do toho nervu, tak sa to môže ten systém tak trochu preťažiť. A výsledkom je, že vlastne sa buď sa nám zníži krvný tlak, alebo sa proste telo vypne. A na chvíľu. To je nejaký ako neurologický knockout, neurovaskulárny knockout. A potom ďalšie z navrhnutých mechanizmov, ktoré tomu môže prispievať, je, že sa máme ešte jednu vec tam v okolí spánku, čo sa volá carotid sinus. A podľa všetkého sa to aj tak volá aj po našom, ale nie som si celkom istý. A toto spôsobuje vlastne tá rána do toho má podobne ako ten rána do trojuholného nervu spôsobí, že sa proste buď sa spomalí tep srdca a dýchanie, alebo sa rozšíria a vlastne krvné žily a cievy a tým pádom nastane pokles tlaku a proste zase omdlieme. Čo sa týka škodlivosti tých knockoutov, tak samozrejme nie je to veľmi liečivé. A prebehla nejaká štúdia vo Švédsku, kde si zobrali zo pár boxerov, tuším, že nejakých 14, a ako kontrolnú skupinu mali 10 zdravých mužov neboxerov, ktorí nemali žiadnu zaznamenanú nejakú traumu do hlavy, že nedostali nejakú ranu. A teraz im odoberali tú tekutinu, v ktorej pláva mozog. Tým boxerom ju odobrali vlastne na dvakrát. Raz asi týždeň po poslednom zápase a potom o 3 mesiace, tuším, neskôr. A tým, ktorí neboxovali, to zobrali len raz, lebo tam to nemá aj zmysel nejak čakať, lebo proste neboxujú, takže nejaké zmeny tam neočakávali. No a merali tam rôzne úrovne nejakých proteínov a markerov, ktoré tu je asi zbytočné vymenovávať. A čo je pre nás dôležité vedieť je, že niektoré z tých markerov tí boxery mali zvýšené v tej vzorke tej prvej, čo im o týždeň brali po boxe, po zápase. Ale po tých troch mesiacoch zistili, že tá úroveň im trochu klesala. Tu ešte podotýkajú výskumníci, že žiaden z tých boxerov nedostal knockout, hej, na tvrdo, čiže tie rany neboli až také veľké, ktoré utržili do hlavy. Napriek tomu ale zistili, že tí boxery majú zvýšené úrovne niektorých markerov a proteínov v tej tekutine. A aj keď je veľmi ťažké povedať, že či to môže spôsobiť nejaké ochorenie. A niektoré z tých markerov je podozrenie, že vplývajú na rozvoj Alzheimerovej choroby. Ale zase tým pádom, že keď si dávali prestávku, tak tie úrovne tých markerov klesali, takže to nás vlastne tí výskumníci povedali, že kto boxuje ako amatérsky, že neživí sa tým priamo, tak pravdepodobne sa nemá veľmi čoho bať. A samozrejme je iná vec, keby zobrali profesionálnych boxerov, ktorí treba z 20 alebo 30 rokov boxujú, tam by to mohlo sa premietnúť do nejakých úplne iných výsledkov. Takže to on tak v krátkosti asi všetko, čo som k tomu chcel povedať, že vlastne to ma zaujalo, lebo som si myslel, že ten mechanizmus je celkom dobre vysvetlený, že ako a kvôli čomu sme knockoutovaní, ale aj zjavne je to o dosť komplikovanejšie a hrá tam dosť veľa faktorov rolu a kde presne tú ránu dostaneme a akú silnú.
Hej, no a keďže sa nedajú robiť v laboratóriu strojové pokusy, že si vezme jedného človeka a budú ho tráfať z rôznych strán rôznou silou pod rôznym uhlom, tak...
No. A to... No jedine asi výskumy, ktoré budú, tak budú naväzovať na tú štúdiu, že sa budú rôzne tie biologické zmeny merať v mozgu a v tých tekutinách a zisťovať sa, že či to nejak koreluje so zvýšenou incidenciou nejakých ochorení neskôr alebo nie.
Alebo budeš mať časom podkožné implantáty, ktoré zmerajú preťaženia hlavy.
Možno by aj stačili nejaké také výskumy, že boxeri, ak sú na tom štatisticky, nie. Akože neboli by to presné výskumy, ale myslím, že oni majú také problémy, že sú trošku to povedať obúchaní v roku.
No, ako to môžeš ľahko povedať, ale je otázka, či už neboli, vieš, že či box nepriťahuje takých jednoduchších ľudí už od začiatku.
Áno, ale že by sa robil výskum, povedzme, v priebehu ich kariéry.
Počkaj, to vieš naisto, že sú tak viac obuchaní, alebo len typuješ teraz?
Alebo nie, kde som to čítal, nebolo to výskum, ale že skrátka, že sú takí. Ale aj to, že sa to v časom mení, hej, že nie, možno by to chcelo nejaké testy na začiatku kariéry, v polovici, na konci. Či sa mení intelekt akože v porovnaní s inou populáciou, aby tam sa odstranil nejaký šum veku a podobne.
Lebo ja, čo som pozeral štúdie, tak napríklad futbalista dostáva oveľa väčšie rany do hlavy než boxer. S tou loptou napríklad, keď dávajú hlavičky a podobne.
To je síce pravda, ale on
ale dostáva
presne, on ich dostáva do, neviem, do čela alebo niekde tam.
No a menej, že nie, však futbalista urobí koľko hlavičiek za zápas a boxer v podstate dostáva asi dosť viac a silnejší.
Ale nedostávaš ich priamo do hlavy, vieš, ty tam máš stále tie ruky. Že to nie je veľmi bežné, že dostaneš asi na bradu, lebo keď dostaneš zdvihák na bradu, tak asi už veľmi si ďalej nezabojuješ v tom zápase.
No hej, no telo sa núdzovo vypne a nechať ťa si zdriemnúť na chvíľu.
Ako jasne, dalo by sa. Ja čo som preklikával pár boxerov, ako som pozeral, že alebo bol tam zoznam, že ktorý boxer mal najviac káv za kariéru a tak. A tak pri niektorých, no čo som si povšímal, tak mali, tak to nevyzerali ako nejaké modelové postavy. Často mali nejaké svoje rázne osobné životy a obvinenia z nejaké trestné tam mali a zopár aj samovráž som videl. Tak. Alebo skončil kariéru a bol úplne okay. Švorc. Vieš,
hej, ale toto sú dosť špekulácie.
Však určite.
Teda nie, že by som chcel pozbudzovať poslucháčov, aby si ich chodili mlátiť do hlavy, nerobte to. Dá sa aj inteligentnejšie zabíjať čas.
Dá sa knockoutovať aj lepšími, príjemnejšími spôsobmi.
To pekne. Takže ako ten tvoj kickbox?
Ja som ešte knockout nedostal.
Dobre, tak ja som chcel porozprávať niečo o tom, či budeme mať teda vesmírne bioťaženie alebo biomining a o čo ide. Takže vlastne najprv čo je ten biomining alebo teda to bioťaženie a používa sa to na Zemi celkom dlho už a čím ďalej tým lepšie a vylepšujú tu a tak ďalej a princíp je taký, že
biomining a ja som v intre povedal ťaženie vo vesmíre.
OK. A v každom v každom prípade máme nejaké kovy, teda takto. Máme rôzne oxidy železa, síry a iné blbosti a zvyčajne sú naviazané na kovy, ktoré chceme dostať, napríklad meď, zlato, urán a podobné vzácnejšie kovy. A čo sa spraví, teda vezmú sa nejaké mikroby, ktoré sa tam načgajú, tie potom oxidujú tú síru alebo železo a tým pádom zvyšujú výnos z rudy, pretože ho viacej koncentrujú a odburávajú sa tam mať ten bordel a pracujú úplne zadarmo. Dokonca tak, že dajme tomu pri ťažení zlata sa zvyčajne dá nejaká zmes baktérií, ktorá a u nás prebieha to pri teplote približne 40 stupňov a odstraní sa napríklad z toho zlata práve to, tá syra alebo železo a vďaka tomu sa vyplatia rudy aj s veľmi nízkou koncentráciou takto. A navyše tie baktérie s tým rozkladaním rud a na Zemi si vytvárajú prostredie pre exponenciálny rast a vlastne oni tam uvoľňujú ďalej, sa dopracovajú k tej látke, viacej sa množia, potom postupne a ohrievajú dokonca to prostredie ešte, lebo vďaka tomu, že sa tam množia a tak ďalej, tak zvyšujú teplotu a napríklad môžu zvyšovať aj kyslosť prostredia, čím zase zabraňujú ďalšej oxidácii toho kovu a podobne. No a celej tejto technológii sa začali venovať chlapíci z Deep Space Industries, a teda hlboko vesmírne niečo odvetvia, alebo...
Musíš prekladať meno firmy.
Hej, no v každom prípade oni už teraz stavajú lodičku, ktorú volajú materská loď, má odletieť za 3 až 4 roky a má letieť k špecifickým asteroidom a tieto asteroidy identifikovala Americká geofyzikálna únia a vlastne v blízkom okolí Zeme sa nachádza okolo 2800 asteroidov s vnútornou teplotou od minus 5 do 100 stupňov, s tým, že neprevyšuje 100 stupňov Celzia, to je tam dosť podstatné, a asi 120, ktoré sú preferované a s vnútornou teplotou od 15 do 45 stupňov Celzia, to znamená, že keby sme tam nažgali aj človeka, tak aj tomu by tam mohlo byť pomerne OK. No a teraz tí Deep Space Industries chlapíci a nebudú používať priamo tie baktérie, ktoré sa používajú na Zemi, tie sú nejaké divoké a tak a proste predsa len a sú zvyknuté na Zem, ale idú vyrobiť baktérie, teda už vyrábajú, ktoré budú odolné voči váku a takýmto veciam. Uvidíme, ako sa im to podarí. A naložia ich na tú materskú lodičku do CubeSatov alebo nejakých takých menších satelitov a potom doletia k nejakému z preferovaných asteroidov s tou materskou lodičkou. Vyložia tam tú svoju injekciu, v princípe vlastne nainjektujú ho tými baktériami, ktoré chcú, a nechajú ich tam makať. Hej, oni makajú zadarmo, takže a im bude to trvať nejakú dobu, ale vlastne tie náklady sú len na to ich tam dopraviť na začiatku a potom nemusí tam nejaký robot alebo človek to obsluhovať alebo tak. Tak to nechajú ich tam proste si žrať a odhadovaný čas ťaženia potom je za takých 10 až 20 rokov. Takže vlastne oni tam za tú dobu by mali zoxidovať alebo červia, aké chemické procesy tam budú prevádzať, a rôzne oxidy vzácnych kovov a zvyšovať tak ich profit. Potom tam priletia znova, zhrabnú to a predajú na Zemi. A vlastne ciele sú také, že by chceli tam ťažiť vodu, čo som úplne pochopil, asi kvôli rozklad na vodík alebo neviem, ale hlavne rôzne kovy z vesmíru, prevažne by chceli tie vzácne ako iridium a takéto zázraky, zlato a podobne.
Keby sme mohli ťažiť vodu na niekde na orbite alebo len tam, tak by to podstatne vlastne zlacnilo nejaké ďalšie lety s ľudskou posádkou do vesmíru.
Hej, asi hej.
By to nebolo treba ťahať zo Zeme.
Mm-hmm. No a treba povedať tu, že nie sú sami, ktorí plánujú teda ťažiť vo vesmíre. Oni Tak to oni to chcú skúsiť aj s týmto biominingom, ale samozrejme aj nejakou konvenčnou ťažbou a asi tam Bruce Willis nepoletí teda s tou jeho vrtnou plošinou, či čo to tam vtedy niesli, skôr to budú asi nejaké robotíky alebo niečo, ale v každom prípade chcú vyskúšať nejakú konvenčnú ťažbu taktiež aj, a okrem toho majú ešte aj konkurenciu v druhej firmičke, ktorá sa volá Planetary Resources. Takže nejaké planetárne zdroje. Takže tak, chlapici sa snažia rozbehnúť veľký nadnárodný biznis, asi predpokladám. Keď sa im to podarí, tak zisky sú priam enormné, potenciálne. Priam nekonečné, by som až povedal.
No, kto vie, či to vyváži vôbec tú cenu toho, že tam budú ťažiť.
To závisí, akože to štarty družic čím ďalej tým viacej zlacňujú, a keď tam budeš mať niečo, čo ti fakt dokáže rodium, rutenium alebo iridium dokáže nájsť tam a dopraviť na zem, tak tie ceny za gram sú celkom povážlivé, by som povedal. Alebo zlato, platina a takéto veci.
Tak práve zlato, čo ja viem. Neviem, že keď nesie raketoplán nejaký náklad do vesmíru, tak myslím, že tá cena je ako keby to bolo v zlate. Neviem, či sa ti to oplatí veľmi.
Takto. Nemôžeš to porovnávať s raketoplánmi. Hej, raketoplán bol predražený.
Ako myslím, že keď niečo potrebuješ vyniesť do vesmíru, tak nehovorilo sa tak, že keď tam chceš vyniesť kilo niečoho, tak a to bude stať toľko ako kilo zlata.
No, teraz nejdem to prerátavať z hlavy.
No, jasne,
ale v každom prípade predtým to stalo celkom veľa, 70 miliónov dolárov za stoličku v raketopláne, ale bude to stať o dosť menej. Teda 70 miliónov, si nepamätám presne tie sumy. A v každom prípade teraz to bude vychádzať pod milión. Keď dobre som rátal, takže...
Ja len preto hovorím, že som niekedy počúval tento podcast Star Talk, čo robí ten Neil deGrasse Tyson. Aj keď tam mali tému nejako mesiaci a sa ho pýtali, že či niekedy si myslí, že budeme ťažiť veci na mesiaci, tak hovoril, že to síce možno hej, ale že len také veci sa tam budú ťažiť, ktoré tam ostanú proste a sa použijú na nejakú mesačnú základňu alebo tak, že sa to neoplatí ťahať nazad na zem. Mm. Aj keď samozrejme to už bol pred nejakým časom a asi nepočítal s týmto biominingom a s ostatnými udelátkami.
Hej, no, uvidíme v každom prípade, čím to vyjde, či nie tieto spoločnosti môžu rozbehnúť konkurenciu v oblasti ťaženia vo vesmíre, čo môže zase priviesť ďalší pokrok v tomto smere. Takže tak.
Niekde už teraz vzniká jupiterská dolní spoločnosť. Stávajú červeného trpuslíka.
Áno, presne toto. Alebo tie veľké konglomerácie vzniknú nejako v IVE alebo podobne. No, v každom prípade je to celkom zaujímavé, hlavne oni sa aj vyjadrili, hej, že aj keď im to nevíde s tým biominingom teda, tak minimálne aspoň zistia, že aké sú hranice tých baktérií v tom vesmíre, že čo všetko tam dokážu vydržať.
Mm.
Takže v každom prípade to bude win-win, teda výhra pre vedu a prínos vedomostiam ľudstva, pre nich to bude možno nejaká finančná strata, ale nie nejaká obrovská podľa toho, čo rozprávali.
On nemôže povedať, že hrátame zo stratou, lebo kto by do toho investoval potom. Že určite to trochu optimisticky, ten optimistický odhad teda hovorili.
Hej, no a ináč pri Falcone 9 je cena za libru alebo za kilogram, teda radšej asi 4000 dolárov.
No to je dosť.
Koľko stojí kilo zlata?
Pekne, že som myslel, že bolo 10 000 dolárov, také nedávno. alebo v raketoplanetoje, alebo tak. No dosť vyššia sumu som počul, dosť vyššiu sumu predtým.
A tak pravda, že aj s postupujúcou technológiou tá cena bude klesať.
No a závisí ešte o to, kam, hej, že či na obežnú dráhu, alebo povedzme na mesiac a tak ďalej, to sú rôzne zase.
Mm-hmm.
Ale najviac to asi robí to, že vyniesť to z gravitačného pola Zeme, alebo teda aspoň dostať to.
A ok, cena zlata za kilo je asi 38 tisíc dolárov.
No jaj, tak to, tak to je iné potom.
Takže asi sa to oplatí.
Asi uvidíme. Som hrozne dávno počul to prirovnanie.
Asi, hej. Akože ono je to jasné, hej. Čakaj.
A druhá vec je, že ak to budú privážať na Zem, privážanie na Zem zase iná cena, nie ako to vynášať na obežnú dráhu. Tak.
Tak nazad, vieš, to zabavia do nejakého kontajnera a už to stačí šmariť. A ono to už niekde spadne.
Ja, to už zaborí.
OK, moment. Takže teraz je vlastne 41 tisíc. Keď pozerám, to som pozeral starší dátum.
To si pozeral 30.
Hej, 30, 40, áno. Asi tak, proste sa to hýbe. 30. december bolo 38 tisíc a teraz je naspäť 41 200.
Aha, tak počkaj, idem to predať teraz.
Takmer 10
krát. Ale top bol 56 tisíc kilok za kilo. To bolo okolo roku 2011.
No, veď teraz klesla cena zlata, aj keď tam viem, tie jednotky si pamätám skôr za trojskú uncu, hej, takže úplne iné čísla, ale minulý rok bol prudký pokles po niekoľkých rokoch rastu. Tak, no, takže to je...
Tak si máš 1200 dolárov za trojskú uncu.
Ale skrátka, není to nejaká jednotka, ktorú sa dá opierať, že cena zlata.
Nie je. A počkaj, keď si to počúval niekedy dávno, tak napríklad v roku 2006 to bolo len 15 tisíc dolárov za kilo, hej.
No a vtedy roku... bol v raketoplane drahé kilo ešte.
A raketoplane je úplne šialene predražený, hej. Ako to bolo tak zlé, tak drahé. A v princípe...
No, čiže to mohol sedieť úplne v pohode.
Ja ide o to, že či to bolo drahšie ako zlato, hej. No, to mohlo to sedieť. Máš pravdu.
Nie, vôbec nejde o to. To je jedno.
No a ináč ešte tá informácia k tomu raketoplánu, tam miesto za sedačku vyšlo na 1,5 milióna dolára, hej, takže dajme tomu, že jeden priemerný človek má koľko? 70 kg dáme? 80? Neviem, koľko majú astronauti, ale tak to bude veľa.
Áno.
Dobre, poďme radšej na fakt a fikciu. Sú to astronomické sumy stále pre nás chudobných.
Dobre, takže fakt a fikcia bude teraz trošku iná ako zvyčajne. A to poprvé budeme mať tému. A po druhé urobíme to SGU style, čiže vám poviem všetky tri výroky naraz a jeden z nich bude fikcia a dva fakt.
Mhm.
Takže téma dnešnej fakt a fikcie je hlbokomorský život. A prvý výrok. Istý druh hlbokomorskej ryby, ktorý meria cca 20 cm, dokáže zhotnúť aj rybu dlhú vyše 80 cm. Výrok číslo 2. Existuje druh ryby, ktorá prežije blízko Antarktidy vo vode, ktorá má minus 2 stupne vďaka neuveriteľne rýchlemu krvnému obehu. Tretí. Jeden druh extrémofilného podmorského slimáka si buduje ulitu zo železa. Hoky, poď prvý.
Jo, takže... To prvé verím, že fakt, lebo majú také ryby rozťahovacie papule, ukedy. Také skladacie. Spodné čeluste. Takže tie čísla, to by som neveril. To druhé... sa mi zdá ako fikcia, lebo nie kvôli tomu. Lebo to tretie sa mi zdá, že som niekde čítal, ale neviem si, či to bolo železo. Vlastne čo si stával. Takže by som dal fakt, fikcia, fakt. Od doporadí.
OK. A Martin?
No, wow. Kvôli... Mne práve tiež nesedelo... najviac tam mať ten neuveriteľne rýchly krvný obeh. A To znamená, že ona sa vnútri nejako musí brutálne zahrievať, alebo sa ten krvný obeh zahrieva vďaka tomu, že prúdi strašne rýchlo, alebo rýchlo bije srdce. V každom prípade existuje druh ryby, ktorá prežije blízko Antarktidy vo vode, ktorá má minus 2 stupne Celzia úplne bez problémov, hej. A morská voda má veľakrát oveľa menej, len nezamrzne, lebo je v nej trošku soli a tak. A či je to vďaka neuveriteľne rýchlemu krvnému obehu, nemám absolútne šajnu. A ryba, ktorá meria 20 cm, dokáže zhltnúť rybu aj vyššie 84 násobok svojej dĺžky. Wow. To je tiež také, že neviem. A jeden druh podmorského slimáka, ktorý si buduje ulitu zo železa. Tak predpokladám, že nejaké oxidy železa dokáže spracovávať z dakade a z toho si vyrábať ulitu, ale tiež mi to príde také, že neviem nič o extrémnych druhoch podmorských slimákov. Takže si to proste asi len typnem.
Ešte by mu to asi hrdzavelo, nie?
No veď práve. Ale tak im to asi nevadí až tak veľmi. Čo dve. A možno, že tam má nejako legované to železo, aby nehrdzavelo v morskej vode. A... Wow. Ale najviac z toho všetkého mi nesedí ten rýchly krvný obeh asi. Ale dám, že ten slimák je fikcia.
OK, a takže obaja ste sa zhodli na tom, že istý druh hlbokomorskej ryby, ktorý meria cca 20 cm, dokáže zhltnúť aj rybu dlhu vyše 80 cm. A toto je fakt. A táto ryba vyzerá veľmi zaujímavo, žije v hĺbke tuším nejakých 1 až 2,5 kilometra. A má taký, ako keď by si predstavil sardinku a pod tým má obrovský žalúdok, taký priesvitný. A tam vlastne vie nasúkať aj bežne rybu, ktorá je niekoľkokrát dlhšia od nej a môže byť až, teda normálne jedia ryby, ktoré sú napríklad dvakrát také dlhé ako oni a majú vážia 10 krát viac. Ale niekedy tá ryba zožerie aj proste sa preráta a zožerie niečo hrozne veľké. A napríklad sa našlo jeden exemplár, ktorý meral 19 cm a v tom žalúdku mal nasúkanú makrelu, ktorá merala 86 cm. Čiže vyše 4 krát viac ako tá ryba.
Akurát, ja by sa nemajú... malo ako to, čo uloví, čo je proste 10-krát ťažšie, 4-krát ľahšie proste.
A lenže toto nemajú veľmi dobre vymyslené, lebo keď zožerie príliš veľkú rybu, tak vlastne sa mu začne rozkladať v žalúdku skôr, ako on to stihne stráviť. A tie plyny, ktoré vznikajú pri rozklade, túto rybu vyniesú až ku povrchu a tam chcipne.
Okay.
Takže vlastne tak našli ten exemplár, plávala mŕtva na hladine a kvôli tomuto. OK, a tak môžeme ísť asi po poriadku. A dvojka bola, že existuje druh ryby, ktorý prežije blízko Antarktidy vo vode, ktorá má minus 2 stupne, vďaka neuveriteľne rýchlemu krvnému obehu. A Hoky povedal, že toto je fikcia, a Marty si myslí, že toto je fakt. A toto je fikcia.
Damn it, ja som to vedel.
A tie rybičky ale naozaj žijú. Tam pri Antarktide, kde tá voda má okolo minus 2 stupne, čo je neveľmi ďaleko už od toho bodu, keď mrzne morská voda. Ale nezamrznú nie vďaka tomu, že majú rýchly krvný obeh, ale preto, že sa v podstate vykašľali na krv a majú v žilách niečo, čo by sme mohli trošku nadsázky nazvať nemrznúcou kvapalínou. Ono vlastne už okolo tej teploty tam už sa tvoria nejaké ľadové kryštáliky a tá ryba samozrejme tú vodu nejak do seba aj príjma, ale vďaka tomu, že má tú zvláštnu kvapalínu, tak ona obsahuje nejaké proteíny, ktoré obaľujú tie ľadové kryštáliky, ktoré vlastne má vo svojom tele. A tak tým, že sú izolované, tá ryba proste nezamrzne. Takže veselo si tam ďalej pláva.
A pekne.
Má to nejaké nevýhody podľa všetkého, keď ich nejak chytíš, alebo ich veľmi vystrašíš, tak alebo nejaký proste iný akutný stres nespôsobíš, tak úplne sú knockoutované na nejakú polhodinku, že proste vôbec sa nehybu nič. Kvôli tomu, že nemajú krv, tak majú problémy sa vyrovnávať s takýmito vecami. Okay.
Rozmýšľam, ako sa brania predátorom potom.
Tak tam ich veľa asi nie. He.
Asi nie, no. Tých minút dva.
No. A to znamená, že ten tretí výrok, jeden druh extrémofilného podmorského slimáka si buduje ulitu zo železa, je fakt. A naozaj je to nejaký slimák, ktorý býva pri tých hydrotermálnych a tých, jak sa to povie, nie gejzíry, ale tie komíny, alebo čo sú proste pod vodou a tam
hej, čo z toho uniká
hrozne horúca a vlastne nejaké plyny, ktoré napríklad je trhlina v mori, ktorá ide niekde na lávu až na to rozstavené horniny a potom z toho tam stúpa rôzny chemický sajrajt veľmi horúci. No a tieto slimáky bývajú v okolí práve týchto hydrotermálnych a ako som to nazval?
Komínov?
Nie komíny. Komíny? Okolo tých hydrotermálnych komínov, kde teplota dosahuje až
400, tuším.
Až, áno, 400 stupňov Celzia.
Môžeš to ventily nazvať.
Ale volajú to chimneys, ako komíny v týchto dokumentoch, čo som videl. Tak.
V tomto článku práve to nazvali vents. A to je jedno. No a proste ten slimáčik tam býva. A jedna z tých vecí, ktoré tie komíny vlastne vypúšťajú do tej vody, je nejaký sulfid železa alebo sulfát železity. Niečo zo syru a železom teraz. Počkaj, ja to radšej nájdem, aby sme nekecali veľmi.
Ináč je to, kým hľadaš. Jaj, máš? Už zaujímavé, som, že mám. To, že keď sa dáme si vyťa, hovorilo sa, že život je v podstate priamo či nepriamo závislý od energie zo slnka. A tento život pri týchto komínoch je vlastne nezávislý od slnka, lebo ide o energiu zeme. Akože aj keď vznikol, alebo zrejme prišiel z hora, alebo opačne, ale že nezávislý, hej, že keby planéta aj niekde možno blúdila vesmírom bez slnka, tak by ten život mohol sa udržať, povedzme. Je to možné.
No až pokiaľ by bolo to jadro tekuté.
Áno, ale to bude zrejme dlho ešte, lebo tam sa stále vzniká teplo, nie že rozklad.
No a vlastne tie hydrotermálne komíny tam produkujú tie nejaké sulfidy železa a tie sú síce toxické, ale keď sú už mineralizované a tuhé, tak už prestávajú byť toxické. Ako to ten slimák robí je ešte tak trochu záhadou, lebo veľmi zle sa to simuluje v labáku a vlastne vedci sa domnievajú, že to je kvôli tomu, že na svojom povrchu má ubytovanú nejakú baktériu, ktorá a tie železité sulfidy vlastne mineralizuje a tak mu robí železnú ulitu. Ale nevedia to ešte úplne naisto, pretože tie baktérie sa nepodarilo ešte kultivovať v laboratórnom prostredí. Ale v každom prípade býva tam slima, ktoré ich by si mohol loviť magnetom napríklad.
Pekne.
Dáme to zberu.
No. Dobre, takže dnes to Hoky vyhral. Martyr skoro vyhral. Držil takú zvláštnu výhru, čo voláme prehra. A to je vlastne koniec dnešného pseudokastu. Povedali sme si o nejakej novej technike od indického čo to bol, inžinier?
Nejaký technik.
od indického technika, ako vypestovať lesík za 10 rokov. A trošku sme si povedali, čo by mohlo spôsobovať knockout a či nás čaká v budúcnosti nejaké ťaženie rôznych kovov na asteroidoch a na rôznych iných telesách vo vesmíre. Ďalší podcast vidia ako obvykle v nedeľu 8. marca o 12. na obed. A dovtedy sa na vás tešíme a čaute.